Amaladan ketishga hozirlik ko'rayotgan davlat kotibasi Hillary Clinton fikricha, Isroildagi yangi koalitsiya Falastin davlatini barpo etish borasida muzokaraga xayrixoh. Diplomat kecha internet orqali butun dunyodan tushgan savollarga javob berdi. Nasibam.
Odil Washingtonda so'zlagan Hillary Clintonning aytishicha, Isroildagi saylovlar yashil chiroq rolini o'taydi.
I think the outcome of the election in which a significant percentage of the Israeli electorate
Israel elektorati amaldagi siyosatdan boshqa yo'lni tanlab, Yaqin Sharq tinchlik muzokaralariga yangicha yondashuv zarur ekanini baralla aytdi, deydi Amerika diplomati. Bu Falastin ma'murlari bilan boshi bir ko'chaga kirib qolgan muloqot qayta jonlanishi mumkin degani. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu va uning ultramillatchi ittifoqchilari 120 kishilik parlamentda 31 o'rinni qo'lga kiritgan. Bu avvalgisidan 11-taga kam. Markazchi koalitsiya 19 deputat mandati bilan keyingi o'rinda, qolganlari Barislar va kichik diniy partiyalar vakillari. Bosh vazir bo'lib qolishi kutilayotgan Netanyahu imkon qadar keng koalitsiya tuzishga va'da beryapti. Falastin yetakchilari nazarida Netanyahu bosib olingan yerlarda yahudiylar uchun posyolkalar qurish siyosatini o'zgartirishi gumon. Ikki taraf muzokaralariga to'g'anoq bo'lib turgan asosiy muammolardan biri ham ana shu. Hillary Clintonning aytishicha, Isroil-Falastin muammosi o'zaro ishonch yo'qligida.
And somehow we have to look for ways to give the Palestinian people
Falastin xalqi tinchlik, farovonlikka, o'z davlatiga ega bo'lishiga, Isroil ahli esa osuda bexatar hayot kechira olishiga hissa qo'shishimiz kerak. Bunga erishsa bo'ladi, deb hisoblaydi Clinton. Benyamin Netanyahu so'zlariga ko'ra, uning uchun ustuvor vazifa Eron yadro qurolini qo'lga kirishiga yo'l qo'ymaslik. Clintondan keyin davlat kotibi bo'ladigan Jon Kerri Islomiy respublikani xalqaro hamjamiyat bilan hisoblashishga majbur qilish lozim, vaqtni boy beryapmiz demoqda. Rasmiy Tehron yadroviy izlanishlari tinch maqsadni ko'zlashini ta'kidlaydi. Jon Kerri nazarida buni xalqaro inspektorlarga eshiklarni ochib berish orqali isbotlash mumkin.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.